Вие сте со SPS на Македонски.
Сојузните избори се одржуваат со цел гласачите да можат да изберат пратеници во парламентот, кои ќе ги застапуваат нивните ставови и интереси во представничкиот дом и во сенатот. Изборите ќе се одржат утре, сабота, 3 мај, а има повеќе работи што треба да ги знаете за гласањето. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а токму за тие неколку важни работи ќе слушнеме од мојата соговорничка Елена Димчевска, директорка на Оделот за комуникации при Австралиската изборна комисија во Канбера. Господјо Димчевска, добро дојдовте на SBS на Македонски. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Ден пред сојузните избори, кога предпоставувам сте и најзафатени со работа.
Фала многу, Давица, да, многу возбуден ден денес.
Може ли во кратки црти да ги подсетите нашите слушатели за процесот на гласање и на што треба гласачите најмногу да обрнат внимание со цел нивниот глас да важи?
Секако, Радица, денот на гласање е сабота 3 мај, значи утре. Гласањето е за положително за австралијанци на возраст од 18 години и постари. Во сабота гласачките места се отворени од 8 часот наутро до 6 часот попладне. На денот луѓето може да гласаат на кое било гласачко место во нивната држава или територија. Гласачките места обично се наоѓаат во локалните училишта, цркви и сали за заедницата. За конкретни детали, ве молам посетете ја веб страницата aec.gov.au/where. На гласачкото место вашето име ќе биде прешкртано во гласачкиот список и ќе добиете две гласачки лифтиња. Следете ги упатствата на гласачките лифчиња за да можете правилно да ги пополните или побарете помош од службено лице на гласачкото место. Сакам да ве подсетам дека вие избирате за кого ќе гласате и никој друг. Откако ќе ги пополните гласачките лифчиња, ставете ги во гласачката кутија.
Кажете ни по-специфично како да се пополнат лифчињата? За оние слушатели кои може би прв пат пополнуваат или оние на кои им треба подсетување малку?
Значи, кога ќе гласате, ќе добиете едно мало зелено гласачко лифче за представничкиот дом и поголемо бело гласачко лифче за сенатот. Мора да ги пополните и двете гласачки лифчиња. Значи, на зеленото лифче погрижете се да напишете број во секое квадратче поредослед по ваш избор. За белиот гласачки лист имате две опции. Да напишете броеви во најмалку 6 квадратчиња над линијата за партии или групи, или да напишете броеви во најмалку 12 квадратчиња под линијата за поединечни кандидати. На веб страницата на AEC е достапна алатка за вежбање како да се гласа, која е преведена на 12 јазици, вклучувајќи и на македонски.
Господја Димчевска, кажете ни што да направат оние лица на кои на денот на гласањето може би ќе им притреба малку помош на македонски?
Сакаме да им дадеме поддршка на сите гласачи со право на глас, да го кажат своето мислење и да помогнат во оформувањето на Австралија. Кога ќе одите на гласачките места, на некој гласачки места може да има персонал од AEC што го зборува вашиот јазик. Ако не ги разбирате упатствата или не можете да ги пополните гласачките лифчиња, побарајте помош од службено лице на гласачкото место или од друго лице на кое му верувате. А исто така, во секој гласачко место ќе има преведена картичка како да гласате.
Преведена на македонски?
Преведена на македонски, да.
Што да направат оние лица кои на денот на гласање ќе се најдат може би во друга држава, а не успеале од која било причина да гласаат предвремено?
Ако на денот на изборите се наоѓате во друга држава или територија, ќе можете да гласате во назначен центар за гласачи од друга држава.
Уште едно прашање, што да направат оние гласачи на кои им треба помош доколку имаат некаков вид попреченост, може би ограничена подвижност, глувост или гласачи без вид или со слаб вид, кои се нивните опции?
Да, ako imate ograničena podvižnost ili potprečenost, ili se grižite za neko što gi ima, možete da gi proverite detaljite za pristupnost vo glasačkite mesta na aec.gov.au/wear. А на гласачите кои се слепи или имаат слаб вид, им стојат на располагање опции за гласање кои можат да им помогнат. Посетете ја веб страницата aec.gov.au/assistance или јавете се на 132326 број.
Што би рекле во однос на изворот на информации за изборите, бидејќи социјалните медиуми се преплавени со секаков вид дезинформации, лажни информации, а особено младите гласачи, како што и изворно слушнавме во една од нашите емисии, се информираат во голема мера од TikTok, од Instagram, разни инфлуенсери и слично?
Сите ние имаме улога да го спречиме ширењето на лажни или погрешни информации. Значи, важно е да бидете скептични во разумни граници, да проверите или игнорирате информации, но да не ги споделувате или повторно објавувате. Можете да ги пријавите на местото каде што сте ги виделе. Исто така, гласачите треба да се запрашаат од каде дојдоа информациите, дали се од веродостоен или сигурен извор, кога биле објавени и дали може би се создадени со вештачка интелигенција. Исто така, апелираме секој што сака да добие информации за тоа како се проведуваат изборните процеси, да се обрати до изворот. Тоа е AEC и нашата веб страница.
И на крајот, господја Димчевска, дали имате некоја порека до гласачите?
Најважната работа што треба да се запамти е дека одлуката за тоа како ќе гласате е целосно ваша. А правилното гласање значи дека вашиот глас се број. Тоа ви дава можност да го дадете своето мислење за иднината на Австралија.
Господја Елена Димчевска, ви благодарам многу за овие корисни информации.
Благодарам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.